Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Preko 60% građana smatra da izbori u Crnoj Gori nisu fair i slobodni, ukazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su dobri, a privrede dvije zemlje mogu udružiti snage u turizmu, ocijenio hrvatski premijer Tihomir Orešković. Zemlje Evropske unije moraju sarađivati u rješavanju izbjegličke krize, poručio šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Makedonska policija danas suzavcem i dimnim bombama onemogućila migrante i izbjeglice da probiju grčko-makedonsku granicu. Uz pregled dnevnih aktuelnosti u Crnoj Gori emitujemo i aktuelnosti iz svijeta, a o događaju u regionu izdvajamo godišnjicu prestanka najduže opsade jednog glavnog grada u modernoj istoriji. Na današnji dan je prekinuta opsada Sarajeva, novinarka Senka Kurt.
Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković ocijenio je da su odnosi Hrvatske i Crne Gore već dobri, ali da će se on založiti da budu još bolji. Orešković je za pobjedu kazao da dvije zemlje mogu udružiti snage u turizmu, ali i drugim oblastima. Hrvatska će se, prema riječima Oreškovića, založiti i za bolju saradnju svih država u regiji, te za energiju i infrastrukturu kao razvojne prioritete. 61% građana Crne Gore smatra da izbori nisu fair i slobodni, dok 28% ocjenjuje da jesu, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. 11% ispitanika kazalo je da ne zna ili nije odgovorilo na pitanje u kojoj mjeri se slažu sa tvrdnjom da su izbori u Crnoj Gori fair i slobodni. Istraživanje je pokazalo da je u periodu od 2014. do danas povjerenje u izbore drastično opalo. Region. Makedonska policija je bacila suzavac i dimne bombe kako bi onemogućila migrante i izbjeglice da probiju grčko-makedonsku granicu na prelazu Idomeni. Izvikujući otvorite granice, oni su bacali kamenje na makedonsku policiju. Više od 6.000 izbjeglica i migranata blokirano je danas na makedonsko-grčkom graničnom prelazu, a agencije procjenjuju da se u Grčkoj trenutno nalazi oko 22.000 izbjeglica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemlje Evropske unije moraju da sarađuju na razrješenju izbjegličke krize, izjavio je šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. U intervjuu grčkom listu Tanea Steinmeier je kazao i da članice Evropske unije moraju prestati da krive jedna drugu u traženju rješenja za taj problem. U međuvremenu njemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da Evropska unija ne može dozvoliti da Grčka upadne u haos, zatvarajući evropske granice za izbjeglice. Austriji niko ne treba da dijeli lekcije o migrantskoj krizi, poručila je austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner. Ona podsjeća da je Austrija, pored Švedske, zemlja Evropske unije koja je prihvatila najveći broj migranata po broju stanovnika, odgovarajući na kritike Berlina i Atine o restrikcijama za prolazak migranata koji su uveli Beč i balkanske zemlje. Austrija je sredinom februara uvela kvote za prihvat tražilaca azila i migrante kao i izbjeglice u tranzitu. Francuske vlasti počele su demontirati šatore u ilegalnom kampu u mjestu Calais, gdje je oko 4.000 izbjeglica i migranata koji pokušavaju ući u Veliku Britaniju. Prethodno je sud donio odluku da šatore treba ukloniti, ali da se ne smiju srušiti mjesta na kojima se obavlja molitva i nastava. Kamp, koji postoji nekoliko godina, osnažio je ekstremno desne snage na obje strane kanala. Najmanje 7 eksplozija odjeknulo je danas u predgrađu Diyarbakir, najvećeg grada na jugoistoku Turske. Riječ je o gradu koji se smatra nezvaničnom prijestolnicom turskih Kurda, gdje je ranije uveden policijski sat, kao i u drugim većim mjestima na jugoistoku zemlje. Oskar za najbolji film ove godine dobilo je ostvarenje Pod lupom o razotkrivanju pedofilije u okviru katoličke crkve. Leonardo DiCaprio je proglašen za najboljeg glumca ulogom u filmu Povratnik, a njegov reditelj Alejandro González Iñárritu dobio je nagradu za najbolju režiju. Najbolja glumica je Brie Larson iz filma Soba, a za najbolji film van engleskog govornog područja Oskar je dodijeljen mađarskom reditelju Laszlo Nemesu.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije opširnije o domaćim aktualnostima. Crnogorska javnost je svjedok gotovo otvorenog rata na relaciji uprava policije, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju. O pozadini tog sukoba čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Otvoreni i javni sukob između uprave policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal rezultirao je nesvakidašnjim saopštenjem uprave policije, koja traži od vlade da zaštiti tu instituciju od, kako je rečeno, konstantne atmosfere nepovjerenja koju sprovodi specijalno tužilaštvo. Policija traži od vlade da obezbjedi pravnu zaštitu policijskim službenicima za nesmetano obavljanje poslova. Neposredan povod za otvoreni sukob uprave policije sa specijalnim tužilaštvom je hapšenje i pritvaranje dvojice inspektora odsjeka za organizovani kriminal. Po nalogu specijalnog tužioca dva inspektora, od kojih je jedan načelnik odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, pritvoreni su zbog misterioznog nestanka dokaznog materijala zaplijenjenog u kući biznismena Veselina Mujovića, koji se sumnjiči da je od visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je također u pritvoru uzeo 800.000 eura kako bi mu navodno obezbijedio povlašćeni tretman u tužilačkoj istrazi. Komentarišući apel uprave policije, vladi za zaštitu, advokat Goran Rodić, nekadašnji kandidat za državnog tužioca, podsjeća da je tužilac dužan da izdaje obavezujuće naloge i preuzme krivično gonjenje kad god postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. To važi i u slučaju nestanka dokaza u upravi policije, kaže Rodić.
Obzirom da su dokazi nestali iz zgrade policije i to u veoma uskom broju lica kojima su bili dostupni, zaista se radi o velikoj blamaži u upravi policije koja prije svega ima ulogu da obezbijedi i sačuva dokaze pronađene na licu mjesta, a kamoli dokaze koje drži u svojoj kući. Tako da ovaj apel uprave policije da ih premijer zaštiti od specijalnog tužioca može samo biti zabilježen u Ripley-ovoj rubrici vjerovali ili ne, jer za nešto slično mislim da niko u svijetu nije tu.
Advokat Rodić vjeruje da apel policije vladi za zaštitu nije pisan u ime svih policajaca.
Po meni ono što je najbitnije je da ne mogu vjerovati da je ovakav apel pisan u ime svih pripadnika policije, odnosno siguran sam da to nije stav svih policajaca, već prilično manjeg broja. Očigledno je da tužilac radi svoj posao i kad su u pitanju za sada nedodirljive strukture.
Podsjetimo, povodom nestanka zaplijenjenih dokaza oglasio se i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je za Radio Crne Gore saopštio da tužilaštvo neće dozvoliti opstrukcije. Javni rat rukovodstva policije sa specijalnim tužilaštvom je epilog višemjesečnog sukoba čelnika dvije institucije, koji traje praktično od izbora Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Više od 7 mjeseci trajala je blokada izbora šefa specijalnog policijskog tima pri specijalnom tužilaštvu, koja je okončana popuštanjem direktora uprave policije Slavka Stojanovića da predloži čovjeka u čiji je rad Katnić imao najviše povjerenja. Treba reći da tužilačka organizacija u Crnoj Gori ima nepodijeljenu i otvorenu podršku Brisela i Vašingtona, što je potvrdila za naše radio i ambasadorka SAD-a Margaret N. Uehara, koja je istakla da SAD ohrabruju tužilaštvo da nastavi napore koji su od ključne važnosti za pravnu stabilnost države. Član Odbora za bezbjednost i odbranu ispred Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja smatra da odbor ne treba da arbitrira između dva državna organa, a posebno što su informacije šture u ovom slučaju.
U konkretnom slučaju smatram da ne pripada meni sa takvom šturim informacijama što se dešava i što se radi, da ja sada izlazim sa nekim stavom ili arbitriram između uprave policije i nadležnog specijalnog tužilaštva. Najbolje bi bilo i najsrećnije rješenje da oni tijesno sarađuju i sarađuju u duhu i skladu sa zakonima zbog čega su i dovedeni na tako odgovornim funkcijama.
Također član odbora Velizar Kaluđerović ocjenjuje sukob policije i tužilaštva kao veoma ozbiljan društveni problem koji treba najozbiljnije da zabrine jer se radi o institucijama koje treba tijesno da sarađuju u otkrivanju najtežih krivičnih djela. Poziv uprave policije vladi da zaštiti policiju Kaluđeroviću ukazuje na dvije mogućnosti.
Prva je da je rukovodstvo uprave policije nezakonitim postupanjem i sklanjanjem dokaza ušlo u obavezu zaštite pojedinaca iz izvršne vlasti, pa po tom osnovu očekuje njihovu zaštitu. A drugo je da je eventualno državno tužilaštvo teško zloupotrijebilo svoje ovlašćenja za obračun sa pojedincima iz policije. Ja sam u ovoj fazi sklon da više vjerujem ovoj prvoj varijanti, jer mi sve mnogo više miriše na to, dakle, da je u upravi policije napravljena povreda propisa, da se pokušalo pomoći nezakonitim sklanjanjem dokaza koji vjerovatno upiru prstom prema nekim odgovornim pojedincima iz izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok crnogorska vlast i opozicija optužuju jedni druge za neuspjeh pregovora o uslovima za održavanje predstojećih parlamentarnih izbora, građani sve manje vjeruju u izbore. Nepovjerenje dramatično raste, što je potvrdilo i posljednje istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 2/3 građana smatraju da izbori nisu pošteni i slobodni. Kao razloge su između ostalih naveli kupovine i krađu glasova, kao i korupciju. Detaljnije Predrag Tomović.
61% građana Crne Gore smatra da izbori u Crnoj Gori nisu fer i slobodni, dok 28% smatra da su izbori slobodni. To je pokazalo istraživanje koje je od 24. januara do 10. februara provela agencija De Facto za potrebe Centra za demokratsku tranziciju. Na pitanje zašto misli da izbori u Crnoj Gori nisu fer i slobodni i koje su to konkretno nepravilnosti u izbornom procesu zbog kojih misle da izbori nisu fer i slobodni, 49% građana odgovorilo je sa kupovina glasova, 40% kazalo je da je glavni razlog krađa glasova, a 31% da je u pitanju korupcija. Kao ostale razloge građani navode ucjene, pritiske i zastrašivanje gubitkom radnog mjesta, zatim namještanje izbora, nepravilne biračke spiskove, a 20% njih smatra da je ključni problem režim koji je dugo na vlasti. Gotovo 40% ispitanika smatra da je vlada najodgovornija što nepravilnosti nisu spriječene ili otklonjene. Ovakvi rezultati iz istraživanja su refleksija pojačane političke kampanje o vraćanju povjerenja u izborni proces unazad nekoliko mjeseci, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Miloš Bešić, dodajući da su građani očigledno reagovali na to što su mediji naglašeno izvještavali o tom procesu.
Tu dolazi još jedan faktor koji se mora imati u vidu, dakle samom činjenicom da je Demokratska partija socijalista prihvatila kontrolu izbora, negdje sugeriše da do sad to i nije bio slučaj, dakle na najregularniji, ajde da kažem, mogući način. Znači, to je ključni razlog, to je prosto, rekao bih, refleks, dakle, političkog dešavanja, pitanje o regularnosti izbornog procesa posljednjih mjeseci, i mislim da javno mnijenje prosto reagovalo na tu medijsku praksu.
Prema Bešiću, istraživanje je ukazalo i na to da i dio glasača vladajuće Demokratske partije socijalista smatra da izbori nisu fair i slobodni.
Sasvim je jasno, dakle, da makar jedan deo glasača DPS-a, dakle, ima to uverenje, s obzirom da je 60% mnogo više od nekih 40% ili 42% podrške koje oni imaju, doduše na ukupnom biračkom telu. Dakle, nema nikakve sumnje da to što se dešavalo u prethodnih mjeseci uticalo i na glasače DPS-a, i nemojte da zaboravite da je Demokratska partija socijalista sama na neki način priznala da postoji problemi sa regularnošću izbornog procesa.
Ako je suditi po našoj anketi, za većinu građana Podgorice najnoviji rezultati o porastu nepovjerenja u izbore su realni i očekivani.
Znači, dolazimo do realnih podataka, nečega što je priča koja kruži već unazad 10 godina.
Poštujem svačije mišljenje, ali što se lično mene kao pojedinca tiče, koja inače imam pravo glasa već nekoliko godina, smatram da su fer i slobodni.
Pa mislim da je to tačno, da nisu slobodni i da nisu fer, jer da jesu drugačije bi bilo. Ali pošto nisu, vidimo i stanje sad kako je, tako da mislim da nisu fair, da nije, da rezultati izbora nisu volja građana.
Mislim da je suština toga problema u pripremi biračkog tila koji ide godinama prije samih izbora, znači na način što će se ljudi zapošljava, što će se obećava, što će se na određeni način veza za vladajuću strukturu, a sami taj čin izbora i tako dalje. I tu su isto male kockice u smislu manipulacije, znači ne znamo, glasanje preko pisama i tako dalje i tako dalje. Generalno mislim da nisu, niti su slobodni, niti su fair, niti su jednaki za sve i tako dalje.
Inače, na isto pitanje u istraživanju koje Ipsos uradio za potrebe CDT-a u februaru 2014. godine, 47% građana kazalo je da izbori nisu fair i slobodni, dok je 48% ispitanika tada kazalo da su izbori slobodni. Za Dragana Koprivicu iz Centra za demokratsku tranziciju, rezultati najnovijeg istraživanja su još jedan pokazatelj rapidnog pada povjerenja građana u izbore, ali kako ističe, ne samo u izbore.
Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da taj trend pada u izborni proces prati pad trenda u sve institucije u državnom sistemu Crne Gore, pa ću vas podsjetiti da je po sedmoj anketi iz novembra 2015. godine prvi put se desilo da dođe do pada povjerenja u bukvalno svaku instituciju u Crnoj Gori. Dakle, izbori kao osnova demokratije moraju biti i osnova za povjerenje, u ovom slučaju su nažalost osnova za nepovjerenje i to se preliva na sve državne institucije.
Do novog pada povjerenja u izbore dolazi nekoliko dana nakon što su propali pregovori vlade i opozicije o vraćanju povjerenja u izborni proces i nakon afere Snimak, koja je u domaćoj i međunarodnoj javnosti prepoznata kao jedan od najupečatljivijih primjera kupovine glasova i zloupotrebe državnih resursa u izbornim kampanjama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dogovor o nastavku saradnje vlade i italijanske kompanije A2A, koja kao manjinski akcionar upravlja elektroprivredom, uprkos pregovorima dužim od godine, još uvijek nije postignut. Razlog je odbijanje italijanskog partnera da uđe u investiciju izgradnje nove termoelektrane u Pljevljima. Za to vrijeme u javnosti se intenzivira polemika o ekonomskoj i ekološkoj prihvatljivosti tog projekta, bilježi Esad Krcić.
Vladin projekat izgradnje nove termoelektrane u Pljevljima nije u javnom interesu i od njega će biti više štete nego koristi, smatraju u nevladinoj organizaciji MANS, u kojoj vladinu argumentaciju u prilog ovom projektu smatraju prodavanje magle koje će platiti građani Crne Gore i to po mnogo višoj cijeni od one o kojoj se javno govori. Zbog toga, ali i zbog ukupne ekonomske neisplativosti i ekološke neprihvatljivosti, ova nevladina organizacija od vlade traži da odustane od namjere da u Pljevljima gradi nov energetski objekat koji bi proizvodnju struje bazirao na sagorevanju uglja. U MANS-u tvrde da će po vladinu i računici izgradnja nove termoelektrane koštati 366, odnosno 368 miliona eura, a da ukupna investicija zapravo vrijedi skoro 10 puta više, zbog čega bi struja koja sada košta 30, kada se proizvede u ovoj elektrani, morala da košta 50 eura po megavat satu. Koordinatorka MANS-a Ines Mrdović je, govoreći o troškovima koje vlada po MANS-u ne prikazuje, pomenula cijenu otvaranja novih rudokopa, rekultivaciju zemljišta, zatvaranje deponije Maljevac.
Trošak emisije CO2, odnosno ugljen dioksida, ovo naša vlada uopšte ne konstatuje. Čak i autori koji su radili nacrt detaljnog prostornog plana i stratešku procjenu uticaja ukazuju da nije računat ovaj trošak. 264 miliona je najmanja projekcija. Naša vlada uopšte ne kalkuliše koliko će koštati troškovi zdravlja i životne sredine. Obolijevanja, prijevremene smrti, socijalni troškovi, šta kada neko ranije umre ili kad neko zbog toga što je obolio ne može više da radi. To za našu vladu ne postoji. 2,5 milijardi eura je procjena renomirane međunarodne organizacije Greenpeace koju radili još sredinom 2013. godine i onda kad saberete ove brojke dođete do famozne cifre da bi za 40 godina rada drugi blok termoelektrane u Pljevljima mogao koštati nevjerovatnih 3,5 milijardi eura.
Tokom današnjeg okruglog stola o ekonomskim i ekološkim izazovima u vezi sa vladinim projektom izgradnje nove termoelektrane u Pljevljima govorila je i ekspertkinja organizacije Bankwatch Pipa Galop, koja je ukazala na novije primjere sličnih projekata u Sloveniji i Hrvatskoj i činjenicu da je u Sloveniji zbog ovog slučaja 10 osoba optuženo za prevaru, a da je u Hrvatskoj cjelokupan projekat na čekanju zbog političkog ćorsokaka. Predstavnik Green Homea je, prezentujući brojne podatke koji govore u prilog tvrdnji da je sadašnja termoelektrana glavni zagađivač u Pljevljima, generalno iskazao negativan stav u vezi ekološke prihvatljivosti nove termoelektrane. Predstavnik Elektroprivrede Ivan Mrvaljević je prvo reagovao na tvrdnje MANS-a.
Ni u jednoj varijanti ukupan trošak bloka 2 sa troškovima finansiranja neće preći 450 miliona. Samo definisanje troškova finansiranja još uvijek nije utvrđeno, samim tim nemamo ni preciznu cifru.
Odgovarajući na kritike Green Homea, predstavnik Elektroprivrede je rekao da će se puštanjem u rad nove termoelektrane stanje životne sredine u Pljevljima poboljšati.
Vi ne pominjete da je jedino rješenje za dovođenje svih onih parametara koji su tamo dati toplifikacija Pljevalja. Ne pominjete da upravo termoelektrana blok 2 će biti toplotni izvor za toplifikaciju Pljevalja. I to su činjenice. Svi troškovi zaštite životne sredine su uračunati u proizvodnu cijenu električne energije iz bloka 2. Nikome, ni u jednom trenutku, kako vi ovdje manipulišete, nije palo na pamet da ne poštuje to. Niti to može.
U Pljevljima nema uslova za izgradnju termoelektrane, rekao je nekadašnji menadžer za ekonomski razvoj Evropske agencije za rekonstrukciju Dejan Mijović.
Postoje te rezvere u 30 km udaljenim Maučama, međutim Eksperti su došli do zaključka da ni tamo možda neće biti isplativa, ali su tenderi pokazali eto da nema interesa ni za gradnju nove termoelektrane u Maočama, a da razvoj druge faze u Pljevljima ne bi bio nikako isplativ, jer bi otvaranje novog rudnika i troškovi transporta tog ulja iz Maoča do Pljevalja bili previsoki i da se takva eksploatacija ne bi isplatila. Najbolja provjera je sama nespremnost investitora da tamo ulažu. Naime, ne samo 2009. i 2010. nego već od tada pa sve do sada je sve vrijeme otvoren konkurs za ulaganje u Pljevljima i nažalost do sada nikoga nije bilo ko je bio spreman da tamo ulaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti iz svijeta. Reformisti u Iranu osvojili su većinu mjesta u skupštini stručnjaka, vjerskom tijelu koje ima vlašćenja da izabere i smijeni vrhovnog vjerskog lidera. Politički analitičari ocjenjuju da to može biti prekretnica za Iran, prenosi Dragan Štavljanin.
Reformističke snage u Iranu osvojile su 59% mjesta u skupštini stručnjaka, saopštio rezultate izbora u toj zemlji ministar unutrašnjih poslova Abdureza Rahmani Fazli. Ujedinjeni reformatori i centristi osvojili su 15 od 16 mjesta u izbornoj jedinici Teheran u skupštini stručnjaka. Izvrstan rezultat reformisti su ostvarili u Teheranu i na parlamentarnim izborima, gdje su prema nezvaničnim informacijama osvojili svih 30 mjesta koja su do sad imali većinom konzervativci. Reformisti nisu ostvarili tako ubedljiv rezultat u ostalim delovima zemlje kao u Tehranu, tako da su konzervativci zadržali znatan dio moći. Reuters je objavio da prema dosadašnjim rezultatima reformisti imaju 58 mandata u parlamentu, konzervativci 105, a nezavisni kandidati 46. U ovu brojku nisu uračunati rezultati iz Tehrana. Analitičari ističu da je veliki broj nezavisnih kandidata veoma važan, jer mogu da sarađuju sa Rohanijom vladom. Međutim, već sada se reformatori umereni mogu pohvaliti da su osvojili triput više mjesta u parlamentu, u kojem su u dosadašnjem sazivu imali samo 30 mandata nasuprot 200 konzervativaca. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej je pohvalio veliki odaziv na parlamentarnim izborima, oko 60%. On nije direktno komentarisao rezultate, uključujući 88-članu skupštinu stručnjaka koja imenuje vrhovnom vođu i mogla bi izabrati naslednika 76-godišnje Hamneja koji je lošeg zdravlja. Hosein Šariat Madari, glavni urednik lista Kajhan koji je blizak Hamneju, optužio reformiste zbog pokušaja da, kako istakao, stvore iluziju pobjede. Konzervativni islamski establishment, uključujući savez čuvara, ima veliku moć, kao što je odobravanje zakona koji je usvojio parlament. Umereni Rohani i njegovi saveznici reformatori vjeruju da je nuklearni sporazum koji Iran potpisao s velikim silama postakao birače da se okrenu reformistima kako bi mogli sprovesti politiku otvaranja zemlje nakon duge izolacije zbog međunarodnih sankcija. Agencija Reuters ocjenjuje da izborni uspjeh reformista jasan pokazatelj da će Iran privući strane investicije te početi promjene ekonomske politike.
slobodnaevropa.org. Nakon svijeta region, danas je 20 godina od kada je počela deblokada Sarajeva, grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj historiji. Za to vrijeme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući i 1.500 djece. Dan deblokade već dugo malo ko obilježava, no za građane Sarajeva, koji su skoro 4 godine živjeli pod granatama bez struje i vode, ovaj datum jedan je od najznačajnijih, podsjeća Marija Arnautović.
Prije 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u do tada okupiranu opštinu Vogošća. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, Avdo Hebib. 20 godina kasnije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, sjeća se tog događaja.
Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena jeli progona da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana. Bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakšić Rakaš kaže da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati ali Pašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima.
Mješavina osjećaja straha, nevjerice, bijesa, tuge, tragedije, pa tek onda radosti, najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Jedna od njih, novinarka Senka Kurt, priča kako se osjećala tog dana i šta je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletu da se nikad neću ići na Grbavicu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 13.55 pred kraj emisije jedna zabilješka o filmu. U Los Angelesu je održana 88. dodjela jedne od najprestižnijih filmskih nagrada. Oscar za najbolji film dobilo je ostvarenje Pod lupom, a Leonardo DiCaprio je nakon 6 nominacija konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu, priredila Jasmine Lazić.
Sinoćna ceremonija dodjele Oscara bila je glamurozna kao u ostalom i svaka do sada. Međutim, sve dobitnike i sve nominovane na ovogodišnjoj ceremoniji zasenile su 2 činjenice. Prva, da se na ovogodišnjoj listi nominovanih nije našao ni jedan tamnoputi filmski radnik, zbog čega su mnogi zvezde i bojkotovale ceremoniju, i druga, da je večiti gubitnik Leonardo DiCaprio konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu i to nakon 6 nominacija. Glavni junak filma Povratnik iskoristio je priliku da u svom obraćanju, osim protokolarnog zahvaljivanja, pre svega skrene pažnju na pretnje od globalnog zagrevanja.
Moramo da podržimo svetske vođe koji ne govore u ime velikih korporacija i velikih zagađivača životne sredine, već govore u ime celog čovečanstva, u ime milijardi i milijardi neprivilegovanih ljudi koji su ovim najviše i pogođeni, u ime današnje dece i svih onih čiji su glasovi učutkani politikom pohlepe. Hvala svima na ovoj neverovatnoj nagradi. Nemojmo uzimati našu planetu zdravo za gotovo. Ja ovu noć ne uzimam zdravo za gotovo.
Jedini tamnoputi predstavnik filmske industrije na ovogodišnjoj dodjeli Oscara bio je voditelj programa, glumac i komičar Chris Rock. Rock očekivano nije razočarao. Briljirao je u uvodnom monologu, rekavši između ostalog da je razmišljao da odbije da bude domaćin, ali znajući da će se 88. dodjela održati i bez njega, odlučio je da ipak vodi najgledaniji TV prenos na svetu i podsjeti da bar na 71. prethodnoj dodjeli u konkurenciji nije bilo crnih glumaca.
Well, I'm here at the Academy Awards.
Pa evo i mene na dodjeli Oscara, također poznato i kao ceremonija Belci biraju. Da su objavili nominacije za voditelje, ja sigurno ne bih ni dobio ovaj posao.
Evo i podsjetnika na najvažnije vijesti dana. Preko 60% građana smatra da izbori u Crnoj Gori nisu fair i slobodni, ukazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su dobri, a privrede dvije zemlje mogu udružiti snage u turizmu, ocijenio hrvatski premijer Tihomir Orešković. Zemlje Europske unije moraju sarađivati u rješavanju izbjegličke krize, poručio šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Makedonska policija danas suzavcem i dimnim bombama onemogućila migrante i izbjeglice da probiju grčko-makedonsku granicu. U minut do 14 sati, poštovani slušaoci, opraštamo se od vas. Produkciju današnje emisije potpisuje Vesna Jelčić. Moje ime je Jasna Vukićević i u ime ekipe Radija Slobodna Evropa zahvaljujem vam na pažnji.